Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et ilm läheb jahedamaks, aga sellest ei ole midagi, see karastab ja peale selle. No tuletame meelde, eks need jaanipäevad ja jõulud enam vähem ühtemoodi, plus 5 ja vihma sajab, aga elame üle lõppude lõpuks on meie harjumuspärane elu ja nii oleme kogu aeg teinud ja kui see nüüd peaks kuidagi teisiti minema, siis vaat mina niisugest innovatsiooni ei tahagi kohe. Seda enam, et elu läheb ikka paremaks, nagu me kõik teame, iga uus on ammu unustatud vana, nii ka eile Tartu maanteel leiti auto küljes kahtlane ese, tuli välja, et see on pomm, ise tehtud küll väidetavalt ja nüüd kapo ja prokuratuur uurivad, kes tahtis auto õhku lasta võigimini omaniku. See omanik pidavad olema 50. eluaastates mees, no tal oleks võinud ka tordi karbiga saata, aga mina pole midagi öelnud. Töötukassa andmetel ulatus registreeritud töötute üldarv neljapäeval 43.726 isendini, olles siis nädalaga vähenenud 728 võrra ja suurenenud siis juurde tulijate arvelt 961 võrra, igaüks võib neid arvusid kombineerides saada teada, mis liikumised toimusid, kus juures 111 värsket töötut olid koondatud, ehk siis töökoht likvideeriti, selle koha peal pole enam mingit tööd teha. Varsti on Tallinn valmis ja vesi peal. Eelmisel aastal on olnud iga meie Eesti pensionäri kohta 4 töötegijat. Aastal 2040 pidavad neid olema 2, aastal 2060 poolteist. Ega üks võib ise graafiku joonistada, millal keegi enam tööd ei tee ja kõik on pensionil. Mis sellele järgneb? No seda me teame, aga pärast meid tulgu või vee uputus. Tänase seisuga. Kui hakata testima selle ideaalset statistikaametile ja valitsusele meeldivad töötajad, siis ideaalne töötaja on niisugune töötaja, kes töötab tootvas erafirmas, kuhu saab väänata maksusid ette taha vasakule paremale. Ta töötab kõrge eani, maksab sotsiaalmaksu surmani ja ise oma sotsiaalmaksu kasutama ei hakka, sest ta sureb tööpostil patrioodina. Vat ainult nii meie saame üleval pidada oma, no ütleme, riiki. Ma usun, te saate aru, mida ma riigi all mõtlen, keda ma riigi all mõtlen ja nii edasi. Täna vaatasin kõik võimalike uudiseid. Noh, loomulikult võib natukene kaasa tänitada siit poolt, võib tänitada sealt poolt, aga tuli mulle ka kiri, mis on tegelikult ajendatud. No, ilmselt sõnavõtust, ilmselt ka kommentaarist Martin Plaseri artikli jupike selle Silver Meikari teemal. Meikari juba näitab näpuga selle pole. Kilk andis raha ja see teine andis raha ja see kolmas andis raha ja ühesõnaga tehniliselt võiks öelda ise vahel ja sõbrad ka vahel. Või õigemini, noh, olukord on keeruline, no on. Aga kirjatükk, mis mulle tuli, ütleb nii, tere. Saadan koopia, et teaksid, kes kirjutas. Mulle tõega hakkas vastu Plaseri jutt ja ka sinu kommentaar. Võid seda minu kommentaari homme kritiseerida, tuua vastuargumente, aga tõega. Igasugune huvi oma nime afišeerimise osas mul puudub. Endale nime teinud isikud vist hästi enam ei mõista, kui hea ja rahulik on tegelikult olla ilma kuulsa nimeta. See on pehmelt öeldes lausa filosoofiline probleem. Tegelikult milleks me puu otsast alla tulime? Milleks me mõtlesime välja, et noh, see on Ats ja see on Peedu, see on Aleksander, mõni koguni Aleksander Suur. Tehti tegusid ja ei häbenetud. Siis tuli Eesti aladele sotsialism ja tundmatud ehitajad ehitasid tundmatuks jäänud objekte, mitte midagi arhitektuuriliselt silmapaistvat, pigem midagi lagunevat. No nagu laulusalmgi ütleb, kerkib Dvigateli Paabeli torn, rõõmsalt ehitavad Tšuktši ja Udmurd. Ja oligi see faas ära, anonüümsed ehitajad, anonüümsed autorid ja nii edasi. Aga kirjutaja kirjutab, muidugi kõige jamam. Praeguses situatsioonis oleks see, kui vastuollu hakkavad minema inimesed, kes muidu üsna sarnaselt on asjadest arvanud. Aga võibolla just see ongi kellegi kõrgem eesmärk, kah vandenõuteooria. Tuginedes eelöeldule, et on inimesed, kellel on nimi, mille peale nad reageerivad ja mida nad ei häbene. Ja ei püüagi seletada, et nii hea on elada karjas, pimedas, anonüümselt, teha oma suuri tegusid, milles keegi teada ei saa, ja siia juurde, et hakkavad vastuollu minema inimesed, kes muidu üsna sarnaselt on asjadest arvanud. Üks osakene võiksin olla ka sellest ju, et Silver Meikargi lootis, et tal on mõttekaaslased, et talle tullakse appi sõna eeldusel, et ta teadis, mida ta teeb, kui ta kirjutas, et on viinud kahtlase päritoluga raha partei pühasse kassasse. Aga siis selgus, et sõbrad on kõik anonüümsed. Vesi veale, nagu enne eurolaul ütleb. Kirjutaja kirjutab. Alustuseks olen sinu saadete suht alaline kuulaja. Räägi mees üldiselt õiget juttu, see on minu kohta öeldud. Tema ütles, kuid antud juhul ei nõustu selle kaitsekõnega Plaseri suhtes, kuigi ka Plaseri arvamus võib ju üsnagi õige olla Meikari osas. See ei vähenda sugugi käivitatud protsesside olulisust. Mis iganes motiividel oli seda vaja teha? Ei mina, Lepa ega Plaser oleks saanud seda teha. Meikaraga sai minu kiitus, sest isiklikult olen oravate siiruses alati kahelnud. Jah, tekkinud olukord oleks nagu teatud protokollidest maha kirjutatud. No, teatud protokollid on siiani tärkade protokollid. Aga see ei tähenda, et sõnumitooja tuleks kohe hulluks tembeldada. Lühidalt, mingil põhjusel tunneb ka Plaser end puudutatuna. Huvitav, miks? Noh, võibolla Plaseri kohta kehtib see, mida on öelnud Mihkel Mutt kunagi ühes nekroloogis kriitik Horrimanile, et ületöötama ajendasid teda loomupärane auahnus ning soov Sirbi ja Vasara honoraride najal kiiresti rikastuda. Me võime seda öelda, see on ilusti viisakalt öeldud peale selle seotud kultuuri ja kõigega ja tegelikult Delfil on honorari poliitika, nii et tõenäoliselt Martin Plaserile ka maksti. Mulle ka on ükskord Delfist makstud, aga üldiselt ma ei ole selle peale kunagi lootma jäänud ja selle pärast ei ole ma ka kunagi kirjutama hakanud, et vaja teenida oma arvamuse esitamise eest. Mida kirjutas siis Martin Plaser? Tegelikult peaks selle ka ette võtma, sest mine sa tea, äkki niisugune tausta nätsutamine on ka kasulik. Plaser kirjutas nii. Vanakooli teater. Mõned afgaani külamehed on ka osavamad valetajad. Mitmed inimesed on küsinud, kas Silver Meikar räägib tõtt. Olen vastanud, et ma ei tea. Ma ei ole temaga rääkinud. Veel vähem üle kuulanud. Ei traditsiooniliste ega ebatraditsiooniliste meetoditega ja ei ole huvitunud ka. Inimesed on aga muutunud üha nõudlikumaks. Vaata, arva, ütle ja on saatnud videote linke Äripäev, Delfi, Kahekõne. Olgu, kõik linkid meil boksis olemas. Aga see vist käib noorkirjanik olemisega kaasas, kistakse soojast voodist välja, pannakse arvamust avaldama. Ja tõesti Martin Plaser kirjutas raamatu, mille ma lugesin ka läbi. On hull küll, aga see võib olla ka uus samm Eesti kirjanduses, tont seda teab. Läbi ma ta lugesin ja mitte vastu tahtmist. Omal kombel sain ka aru, mõneti mõjutab see Kurt Vonneguti tapamaja korpus viite või üldse Vonneguti stiili natuke, no ütleme, et see on siis talupoja Vonnegut. Soovitan lugeda nendel, kes kes ei taha kommentaarides kasutada väljendeid, et näed, tõbras kirjutas raamatu, nüüd tahab, et seda müüakse ka veel. Aga laseri kirjatükki mööda edasi. Avan lingid. Vaatan. Joomatunnustega sihvakas mees kramplikul toonil ühte ja sama kordamas. Räägi ära, ära räägi, räägi ära, ära räägi. Aitab. Tõeline üllatus. See mees on olnud Riigikogus. Reformi erakonnas. Saatke mind parem tagasi missioonile. Miks ma pean sellist jama vaatama? Aga noor mees kordab videos nagu papagoi, räägin tõtt, ainult tõtt kogu tõe. Jaa, jaa. Ja siis appi hüüa, tulge rääkige, tulge tunnistage. Aga mida? Ta tahab jätta mulje, et see on õigluse toomine, et juhtida tähelepanu seaduse aukudele, vigadele süsteemis. See, et ta nimetab oma tegevust ausalt ära rääkimiseks pole kunagi, kuna pole teist võimalust, on kehakeelt jälgides talle endale ka iga hetk aina enam meelepärane mõte. Teisi sõnu, ta õpib seda lause tõeks pidama. Ta ei usu sellesse, aga ma räägin tõtt korrutamine, muudab ta kindlamaks. See kõlab hästi. Kontrastiks proovib manada eneseoferdusliku pilti, et tema pidi selle otsuse tegema, kus juures trahvide ja vangistuse hinnaga. Naeru väärne, ütleb Martin Plaser. Ja siis jälle, las keegi tuleb appi ja tunnistab tema poolt. Siin on näha, et ta ise ka mõistab, et see on kanajalgadel case. Krampis kehakeel juba varem välja mõeldud sõnumid. Milleks seda vaja? Kelle huvides ennast süsteemist kõrgemale tõsta? Kas tõesti on pettumus ja solvumine nii suur, et ego vajab boosti? Pigem fantaseeriksin teemal rahaprobleemid, sest sellise kivi saab visata vaid ühe korra. Kui sellelaadseid asju tehakse raha pärast, peab olukord olema meeleheitlik. Aga nendel puhkudel, kus on hiljem välja tulnud, et tegu on mõju agentidega, on inimene saanud enda jaoks suurelt makstud. Kõrvaltvaatajale tunduvad need sõltumata summast, aga alati juudaseeklid. Vana kooli teater. Kui Savisaar küsib retooriliselt, et miks me ikka raususega venitas, usun, et tal endal on vastus olemas ja ta ei ootagi mingit dialoogi. Ju Silver hinna üle läbirääkimisi pidas. Mõtlen, et tegu on Julian Assange'i laadse edevuse, hulluse ja tööandja varjatud motiividele viitava juhtumiga. Kui Julian Assange'il oli infot, kõigi kohta peale Putini ja tema sõprade ning tema motiivina on kohe alguses peale tundunud raha ja kuulsuse himu, siis tegelik omanik, kasusaaja, selgus ikka alles Putini telekanalisse Russia Today tööle asudes. Silver Meikar aga ei jäta mulje, et tal ka tegelikult infot oleks. Ta ei ole esitanud ühtegi fakti, kuidas millal ta seda teemat erakonnas on arutanud, mitte ühtegi e-maili, ühtegi koosoleku kuupäeva. Ja üldse, tavaline inimene helistaks politseisse, mina ka. Aga vaatan edasi. Ja korraga laguneb see luure kontseptsioon koost. Silver Meikar hakkab kehastama maksimaalset tõsiselt võetavust ja teatab, et on rääkinud ainult tõtt. Ja uurimise huvides ei saa asju, mida ta on varem teinud, teles paljastada. Kui tal oleks reaalne konstruktsioon sellest mõttest olemas, suudaks ta vähemalt mingilgi määral ümargust juttu ajada, aga ta väldib teemat igast küljest ja lahmib vaid õpitud fraasidega. Olen näinud sadu afgaani külamehi, kes on olnud veenvamad ja kes on loba eest tahtnud saada vaid mõne dollari. Kui see poleks teleintervju, vaid Meikar ajaks sellist juttu ülekuulamistelgis, siis see oleks hetk, kus mul kaoks igasugune huvi selle vastu, mida tal öelda on. Ma küsiks ainult ühte asja. Kes sul seda rääkida käskis? Ma ei tea, mis vastus sealt tuleks. Ma ei tea, kas see vastus midagi huvitavat oleks. sest tegu võib olla ka kliinilise juhtumiga, et ta arvabki, et räägib nüüd edasi kogu elu ainult tõtt. Aga tema tõtt, talle omast tõtt, tema absoluutset tõtt, mis on antud talle kuskilt ülevalt ja ma ei pea silmas käsuliini, vaid inspiratsiooni või kirgastumist. Assange my ass. Pigem iga hinna eest tähelepanu otsi veksinud hing. Ja artikli alla on siis Delfi kirjutanud selgituseks, et autor on olnud missioonil Afganistanis ja kirjutanud raamatu Minu teine miljon. Niimoodi kirjutas siis Martin Blaser. Ja lööge või maha. Inimestel meie riigis on õigus oma arvamusele, oma arusaamisele asjast, eriti kui uskuda herr Blaseri väidet, et talle käidi pinda, et mis sina arvab, mida sina tead ja nii edasi. Inimesi on igasuguseid, kõik on võimalik. Ja nüüd siis see, et kas mulle see meeldib või mulle see ei meeldi. Kui ma vaatan, kuidas mass reageeris Blaseri kirjatükile. No millega ma võin nõustuda või mitte nõustuda, noh, oma vahel öeldes see on ka niisugune kitsas killukene kuskilt keskelt, et aga noh, seda ma puudutan veel tõenäoliselt teise loogika järgi lähenedes kuskil mõne aja pärast uuesti. Vaatan kommentaare. Kõige rohkem. Hääli on saanud inimene, kellel on ilus Eesti nimi, aus küsimus. Ma ei tea, kas see perekonna seisu aktide büro, aga hea küll, no okei, ma ei mängi lolli, ma tean, et see inimene ei julge oma nime kirjutada. Ja aus küsimus on siis, kui palju teile maksti, Martin? Niivõrd läbinähtavalt reformikate kinni makstud jutt, et okse maitse tuleb kurku. Ega ma seda ütlust ei kommenteeri, inimene on uudisimulik, kui palju teile maksti, noh, ma arvan, et Delfi honorari, no ma jumala eest ei mäleta, kunagi ma sain ükskord raha natukene, see oli vist 50 krooni miinus maksud, no ma arvan, oma kolmekada võis saada, võibolla ka viieka, kui hinnad on tõusnud, käibed suurenenud ja euro ei ole, no, euro on, no ükskõik. Järgmine kommentaar, Leopall. Võib olla küll siukene inimene, aga see üks sõna väikese tähega kokku kirjutatud. Saime teada, et autor, kes midagi ei tea, ütleb, et teab kõike asjast, millest ta ise mitte midagi ei tea. Ja muidugi on tema tõde ainuõige tõde. See oli siis teisel positsioonil oma punktidega. Nagu ma aru saame, on tegemist tõsiselt analüütilise ja teemat edasi arendava kommentaariga, ja ma kardan, et sellega võiks käituda nagu Kafkaga, kelle kohta võib öelda, et ta on kirjutanud ühe ainsa kärnase raamatu, aga selle raamatu uurimusi on terved raamatukogu täied. Ja nüüd, alla hoia või ükskõik, kes on tugevam hoiku, kirjutab kommentaariumis inimene, kellest ma usun, et see võib olla tema nimi Meelis Koldala. Ta kirjutab nii, ma saan ju aru, et noorkirjaniku ägedus ja vaja oma stiili ja nime ja värki, aga Assange'i Putini mõjualuseks mängimine näitab nüüd küll kas lauslollust või äärmist maitselagedust. Selle koha peal torkaksin vahele, et kui noh, kellegi vahele jäänu, kes on pandud vangi, nimetamine mingisuguse teise riigi mõjuagendiks on maitselage, siis mõne jaoks on see kirs tordikesel. Aga kirjutab ta edasi. Putin on Assange'ile sama kallis kui globaalne soojenemine jääkarule. Nii asjatundliku arvamusega ei saa kohe vaielda. Lihtsalt neil on ühine vaenlane. Assange ja Meikari võrdlus on muidugi päris huvitav kirjanduslik leid, mis kui nüüd üles peaks korjatama, jääks ka selle artikli peamiseks panuseks ükskõik mis mõttes. No selle kommentaari autori kohta võib öelda, et tal on väga selge täpne maailma pilt ja mulle on ka väga selge, väga täpselt, mis sinna mingil juhul ei mahu. kirjutan Miia. Ka võibolla täitsa nimi ja nii edasi. Mulle tundub, et asi algas sellest, et Meikar tahtis jutumärkides kelleltki raha või mingit teenet välja pressida. Sest kui ta oma avaldusega välja tuli, ei olnud seal ju ühtki konkreetset fakti, vaid lihtsalt hoiatused, kui nüüd kapo ta kutsub ülekuulamisele, siis ta läheb ja räägib juba konkreetselt. Jättis nagu võimaluse, et kui keegi teeb enne hommikust ülekuulamist parema pakkumise, siis pakkuja kohta ta vaikib. Muidu oleks võinud ju juba esimeses avalduses kõik nimed ja situatsioonid välja kirjutada, kui tõde siis tõde. Paistab aga, et Meikar tegi valearvestuse, pakkumist ei tulnudki ja nüüd mees meeleheitlikult sipleb. Ilmselt ta enne plaan B peale ei mõelnudki. Ma ei lugenud kõiki kommentaare läbi, aga ma pean ütlema, et see Miia niisugune teoreetiline mõttekäik sisaldab loogikat ja samas peab alati ütlema ka, et loogiline arutlus ei pruugi olla õige arutlus, sest alati võib olla tegemist teatavate vale eeldustega, nii nagu ütleme lääne maailma arusaamised ja prognoosid, mis käivad oriendi kohta, need on vale alustel ja sellepärast öeldakse, need jälle prognoosid ei olnud õiged, aga nad käituvadki ette arvamatult. Mida ma ise kirjutasin, mis ei meeldinud? Kirjutasin artikli kohta nii, jutt ju loogiline. Ja see vast on kõik, mis ma selle artikli kohta ütlesin. Edasi kirjutasin, et tegelikult võiks Meikar ka juhuslikult oma artiklis esitatuga vahele jääda ja alles hiljem hakati temaga vestlema. See, et käib parteide vaheline piruka jagamine, peaks küll igale soovmõtlejale tegelikult selge olema. Ka nendele, kes oma nime all kommenteerida ei julge või sel juhul ümarat mula ajavad. Me võime küll kõigest hinges soovida, et tegu on üksik juhtumi või äärmusliku erandiga, aga kui vaadata avalikkuse ette meedias toodud summasid, mis liiguvad ja tegusid, mida tehakse, kas või viimase aasta jooksul, siis 3 punkti. Aga 80% meist on sellega nii harjunud, et enam ei märkagi. Ääremärkusena ütleksin veel, et loomulikult on inimene, kes on käinud missioonidel, mida meie sõprade kiituseks Eesti Vabariigi peavoolumeedia veel aastaid edaspidigi ülistab, kui demokraatia levitamist, siis karjugem ta loomulikult anonüümselt idioodiks ja värdjaks. Meie oleme ju paremad peaasi, et keegi teada ei saaks, et just meie nii julgesime öelda. Ja näib, et see mõjubki inimestele, kes ühest küljest teevad näo, et nad on uhked selle üle, et nende nimi on tundmatu. Mida see annab? Kas see annab arvamusele usaldusväärsust juurde vaevalt? Isegi kui ma peaks end oma nime all puhtalt täis tegema mõne äärmise möödapanekuga, ma teeksin seda oma nime all, mitte et ei hakataks oletama, et kuule sihuke jama on küll nüüd mõne parteid. See ma ei hakka nimesid nimetama, kelle kirjutatud. See on ka tükk aega ajanud niisugust jama. No tõsi, me oleme plaksutanud, aga anonüümselt me oleme ikka mõelnud, et jama ajab. Meikari keisis, nagu siin Plaser ütleb, me võime valida iga üks oma variandi, mis meeldib. Paljud on arvamusel, et Meikar käivitas protsessi teadlikult, tahtlikult ja neil on ka osaliselt õigus ainult, et vaat kui kujundlikult öelda, siis praegune olukord on niimoodi, et pilti eemalt vaadates ma olen 100% kindel, et mees aerupaadis ei pannud ookeani lainetama. Ta jäi lihtsalt vahele. Lained tulevad praegu mitmel poolt ja ilmselt ühel hetkel löövad ka peakohal kokku. Kui keegi teda, no niisuguse 30 seeklisena üles ei korja ja kuhugi reservi ei pane, et ta enne Madisonina käitumist lobisema ei hakkaks. Nii võib ka juhtuda, sellepärast, et on ka vallandamisi edutamise kaudu ja nii edasi. Ta võib midagi teada, tal võib midagi olla, aga praegu käivad natukene suured ookeanilained, ja ega ta hääl eriti välja ei kosta. Inimesed, kes on reetnud, see on nüüd valus teema, selle eest võite öelda, et ei tohi üldse nii öeldagi. Inimesed, kes on reetnud, on reeturid ja nad jäävad reeturiteks. ja kangelane ei ole mitte see, kes jalga laseb ja koputab, vaid see, kes paigale jääb. Olgu siis tegu endise komsomoli karjeristiga, kes kenasti jalga lasi ja kangelaslikuks vabadusvõitlejaks hakkaks. Olgu tegu vabaduslaulikuga reetmine ja põgenemine. No põgenemise kohta võib öelda viisakalt taandumine ilma kättemaksu soovita. Need ei ole mehe teod, mis tõstavad mainet. Meikari puhul võib ju mõni kunagi öelda, et ta on kangelane ja et ta saadeti juba 15 aastat tagasi reformikate järel luurama. Aga, noh, hilja. Tegelikult oli niisugune sündmus prognoositav. Noh, eks siin Nõmme raadios oleme ka mitmekesiga rääkinud Meduusa parvest ja kui mõni ei tea, mis see on, siis Meduusa oli üks vist prantsuse fregatt ja kuskil 1800... Juunikuu või juulikuu alguses põrutas tema Mauritania rannikul Karile. Meduusa oli tema nimi. Üks osa inimesi võttis kätte ja klopsis kokku parve. Parve peale, nii palju kui mina mäletan, natukene alla 150 inimese trügis ja läksid nemad, et sõita kaldale, aga tuul pööras, mida ma ütlen praegu ajaloolise faktina, mitte kujundina, mis käsitleb eeltoodud juttu. 13 päeva enne nende päästmist oli 147 taandunud 15 peale. Nälg, janu, kannibalism, hullumeelsus ja kõik see oli tingitud erakordsest ebakompetentsusest. No muidugi ajaloolise kurioosumina, kui ma nüüd eksin, ma panun, et kunsti ajaloolase mind ei linšiks, aga Meduusa parve loetakse vist romantismi sünniks maalikunstis. Katsuge kunagi seda pilti kuskil vaadata, kes veel näinud ei ole. Ja sellega võibki tõmmata paraleele. Hetkel on meie riik, parteid ja euro-okean kõik üks suur Meduusa parv. Kas me heidame Kreeka välja või me ei heida Kreekat välja? No seda, et Island heitis teatud kontingendi ise välja, sellest me ei räägi, sellepärast, et noh, jah, selle kohta on ka kena Pärdik anekdoot. Võibolla mõni mäletab, mida ütles Pärdik Lõvile ja mille peale Lõvi siis ütles, et okei, sinu nime tõmbame maha. Ja sellepärast ma ütlengi, et sündmus oli prognoositav. Ja Meduusa parv, parteide, riigiametite, fondide, MTÜ ja tont teab, kelle jaoks juba käib. Süüakse eilseid või noh avalikuse ees kallis kolleeg tiitliga tegelesi kannibalismi nahka. Kujundlikult lähevad haiglad, päästekomandod. Lugesin veel, et Räpina kutsekooli lõpueksa muutus põmdi tasuliseks. Sa õpid tükka aega ja siis, no kui vaadata seda, mis ma võtsin praegu arvuti peale lahti, kutseeksamiks ei ole haridusministeerium raha kavandanud. Direktor sai vaid lubada, et võimalik on ise eksami eest tasuda 240 eurot. Teine võimalus on jääda ootama, et ehk aasta pärast annab ministeerium raha ja tänavused lõpetajad saavad eksami tagant järele teha. See on midagi niisugus, mille kohta ei oska öelda ega möh. Selle puhul tahaks saata inimesi narkotestile või ma ei tea, mis kontrollile. Brüsselis soovitatakse Meduusa parve raames veel uusi makse kehtestada. Teeme teed tasuliseks. Niigi paned nagu kuukulguriga, aga jah, rahaline dehydratsioon Mälstromi keerises, kui Edgar Allan Poe'd veel meenutada, aga jäägu see kirjandus sinna kohta. 240 eurot või oota ehk ministeerium järgmisel leiab. Kiri, millest alguses juttu oli, jätkus sõnadega, et tegelikult võiksid kümmelit refereerida. Ja et käimas oleva show võti võib peituda ka siin. No Toomas Kümmel kirjutas tõesti Webfondi hoolikalt hoitud saladusest, mis jõudis päevavalgele, aga ei mis siin salata. See on Toomas Kümmeli uurimus. Ma nõustun selle loogikaga, see võis nii olla. Ta on usaldusväärne inimene, aga kuna ma sellest ise tõesti mitte midagi ei tea ja teiste räägitud vahendada ei taha, siis jäägu temagi sinna paika. Ja teine link, mis oli, et Eesti Pank võltsis Ruski Razmeri eestlasest omaniku kasuks $32 miljonit. Kah täiesti hästi tõestatud materjal, aga no ma ei hakka siit kaugemalt võtma. Tiit Madissoni, riigipööraja märkmik, on umbes 300 leheküljeline raamat, mis on täis niisugusi lugusid. See on avalikult kättesaadav. Mitte keegi ei reageeri. Reedene Rõõm Raimo Aas on lugenud Savisaare peaminister või mis selle nimi oli. Minagi olen seda lehitsenud. Ei ole Savisaart laimamise eest kohtusse kaevatud. Ja millegi pärast ei ole ka seal sisalduvat kuulutatud tõeks. No te võite nüüd kooris laulda, et Jaane Keskerakond maksab Lepale, sittagi ta ei maksa. Ja kui maksaks, ma jagaks selle raha rahvale, et nad ostaks raamatuid ja loeksid. Madissen on kirjutanud 7 raamatut. See on kindlasti paar tuhat lehekülge niisugusi asju, mille eest peaks keegi vangi minema. Viimase raamatu kirjutas ta ähku peale veel pornoga pooleks, et ehk siis loetakse ja võibolla saadakse aru. Ei, anonüümne vaikus. Viskaksin muidugi pisikese intriigi ka tänastest uudistest siia samasse kõrvale. Altkemaksu võtmises süüdi mõistetud Indrek Põder sai 6 aega enne vahistamist, natuke rohkem siiski, 9. novembril politsei- ja piirivalveameti teenete märgi. Ta arreteeriti 19. detsembril. Nüüd algatas politsei peadirektor Raivo Küüt teenetemärgi ära võtmise. Ma küsiksin, kui kaua vahele jäänud jälgiti, kas tõesti alles 10. novembrist alates ja selle ajaga saadi nii palju huvitavat teada, kes jälgis ja kas ehk jälgiti sellepärast, et keegi koputas kadedusest, et miks tema selle teenete märgi sai. Heakene küll, see on oma, et ei jälg teema. Aga kas meie vasakud käed teavad, mis meie paremad käed teevad? Kirja lõppu, see on see kiri, mis on tänase saate raam siis. On kirjutatud tervitades tundmatus sõdur. Noh, juba, tegelikult kiri oli õige nime all ja kõik kena ja kirjutas ta veel nii ja palun, Lepa. Lõpeta see anonüümsuse kirumine. Enamus kommentaatoreid on lihtsad Eesti inimesed, neid ei tunne keegi ja nende nimedel pole nii kui nii mingit tähtsust. Ja küllap loeb ka teatud hirm. Jah, see riik ei tundu enam eriti turvaline. Räägitakse juba avalikult totaalsest jälgimisest politseiriigist. Meie, anonüümsed, ei ole sinust nimega mehest paremad. Ei, aga me mõistame, et meil puudub jõud oma tundmatu nime abil midagi muuta, sest vaata, mitte midagi pole suutnud muuta ka üldiselt õiget juttu ja oma nime all päevast päeva kõnelevad hääled. Sinu enda juttudest, aga olen aru saanud, et muutust oleks vaja ja Meikar tundub, et midagi suutis muuta või vähemalt käivitada. Tulemust muidugi hinnata on veel vara. Tulemust võiks ette ennustada nii, kes võidab, paneb teise poole omad kõik kinni ja on ainuvalitseja. Filosoofiliselt võiks siia vahele ka öelda, et miks kurat on paha? Ja vastus on, et aga sõjas võidavad ainult head. Muide, anonüümsusest. Napoleon olevat legendi järgi tundnud kõiki oma sõdureid nimepidi ja need sõdurid võitlesid. Napoleon võis alati küsida, Pierre, kus olid sina, kui meil oli raske, kui keegi lahingu ajal põõsas anonüümseks jäi. Ja Pierre'i vastus, meie, anonüümsed, ei ole sinust nimega mehest paremad, ei, aga me mõistame, et meil puudub jõud midagi muuta, sest vaata, mitte midagi pole suutnud muuta, ka üldiselt õiget asja ajavad inimesed. Ei tea, kas Napoleon ütles neile anonüümsetele pärast Waterloo'd ka paar head sõna. mida rohkem on meil anonüümseid kommentaatoreid, mida rohkem on meil tundmatuks jääda soovivaid riigimahereid, seda lähemal on Eesti Vabariigi Waterloo. Iga paljastatud lurjusametnik on samm paremuse poole ja meil peab olema ausaid asendajaid või paneme tundmatuks jääda soovinud end vahele jäänud ametniku asemele anonüümse kommentaatori, kes soovib ka tundmatuks jääda ja jätkab eelkäija tööd. Kiri lõpeb nii. Plaser minu nägemuses aga otsib tähelepanu või on tal rahaprobleemid või lihtsalt toetab oma raamatu ilmumist. Elame, näeme. Saateid kuulan edaspidigi. Vastan sellelegi. Plaser teeb seda, mida ta teeb oma nime all ja ei ähvarda tema peale kommentaariumis statistajaid kohtuga. Ta teab, kes ta on, mida ta teinud on ja ta teab, et kommentaatorid ei tea mitte midagi. Ta võiks neid käsitleda kui hullusid, kes elavad ennast välja. Aga üks tähelepanek veel. Paljastatud pätt ähvardab vastu, mitte ei küsi, kas te olete hulluks läinud. Ja Plaser ütleb siin ka ühte teist. Ta ütleb, et lennuliiklusteenistuse AS on Eesti riigile 100%-liselt kuuluv ettevõte, mille ülesandeks on lennuliikluse korraldamine ja koordineerimine Eestis. No seal on igasuguse langevari õpped ja purilennukid ka ilmselt sees. Ja Plaser ütleb, ta tegi neile otse toetusi, ta mõtleb Meikarit ilmselt, ja korraldas sponsorlust. Mul ei ole mitte midagi, millega väiteid tõestada, aga mulle on ühte teist räägitud, lekitatud. Ja konkurendi poputamisest tulnud dumping hinnad on ka piisav tõend. Ja loomulikult on õigus neil, kes arvavad, et ma tegin seda kõike sellepärast, et ma sain seda teha. Ja ka neil, kes arvavad, et see läbi sain raamatule tähelepanu pöörata. Rohkem ta nagu ei ütlegi.
Aga minu daamid ja ära, täna on 11. Rajab 1433 või 1. juuni 2012, ehk siis 11. Sivan 5772 või 1. Leedo 10228 ja juuliuse päeva number on 2.455.991 ja 1215. aastal hõivasid mongolid Pekingi. Kes seda teadis, peab olema väga kõva mees. 1578. võttis Ivo Schenkenbergi väesal kätte ja põletas maha Tartu eeslinna Vene agulid ja läks tagasi Tallinna. No võt, selle tühja pärast nüüd nii kaugele minna. 1867. Aleksander teise määrusega kehtestati Baltimaades kroonuasutustes kohustuslikuks vene keel. Vähehaaval algas venestamine. 1869. Edison sai elektrilise hääletusmasina patendi. Huvitav, kas e-hääletus on ka patenteeritud. 1917 algas sõjaväelise organisatsiooni konverents Rakveres ja asutati muide Eesti sõjaväelaste keskbüroo. 1937 saabus Inglismaalt talvelaev Kalev. 1957 asutati Eesti vabadusvõitlejate ühing Argentiinas Gerd Birnbaum. Määrati esimeheks. 1960 suri Adolf Hitleri õde Paula Hitler. Kirjutas ta ka ühe pika kirja, aga kas seda nüüd siin tasub hetkel ette lugeda? See oli eelmisel aastal samal päeval ju eetris, kes tahab, otsib, kuulab. 1971. aastal algas Lahemaa rahvuspargi rajamine ja 1976. aastal tungisid Süüria väed Liibanoni, hõivasid kristlaste ja moslemite positsioonid ning liikusid edasi Beiruti poole, püüdes peatada 14 kuud kestnud kodusõda. Tehniliselt. Kui kasutada selle regiooni protsesside mõtestamiseks võtme võlusõna usu sõda, võiks asjast paremini aru saada. 1994. aastal teatas valitsuse pressi esindaja, tundmatuks jääda soovinud valitsuse nimel, et Eesti valitsusega ministeeriumid ei ole kaitsejõudude peastaapi informeerimata alla kirjutanud mingitele kokkulepetele ega lepingutele. ja valitsus ei olnudki valetanud. 1996. aasta elektrienergia kilovattunni hind kodutarbijatele tõusis 45 kroonisendi peale. 2007 asutati Eesti Rahvusringhääling, kuigi see asutamine vist oli ümber nimetamisega või tont seda teab igal juhul palju enne sünnipäevaks. 2011. Venemaal avalikustati esimest korda tõendi Vladimir Iljitš Uljanovi juudi päritolust. Nõukogude Liidu looja Vladimir Lenini emapoolne vanaisa oli Ukraina juut. Niimoodi tuli välja Moskvast punasel väljakul asuvas muuseumist esimest korda avalikusele näidatud dokumentidest. Muuhulgas eksponeeriti ka Vladimir Uljanovi õe Anna kirja Jossif Viserionovich Stalinile. Selles kirjas teatab Anna oma juudist vanaisast ja palub Stalinil lõpetada juutide tagakiusamine. Stalin põlla kirja kätte saanud. Vaat nii oli. Ja ega ta ei valetanudki, ta ütles vibresiti etude. Aga minu tamidi herrad jutt on näinud juba parasegu nii pikaks, et mul on rõõm kuulutada välja, et täna on ka siin reedene rõõm olemas. Raimo, räägi aga ära erutu.
Ja, siin on tõesti anonüümne reedene rõõm ja paluks mind mitte nimeliselt nimetada Raimo Aasaks. Tõepoolest on hea kommenteerida, sest ma ei ole mitte ühestki reedel eetris esinevast inimesest parem, lihtsalt olen ainult anonüümne ja reedene rõõm. Ja meeldiv on nentida, et kevad on täie jõuga, europäike paistab, linnud laulavad ja Eestimaal kostub laks, 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 laks ja see laksumine on kõik tänu ärimeestele, kellede raha eest on Eesti poliitikud muretsenud endale rehasid kui ka ämbreid, kuhu sisse astuda, mille peale astuda, nii et laks, laks, laks ja laks, laks, laks ja elu läheb edasi ja kui vaja, siis ka joostes ja pisut illinenud kommentaarium mai jooks, kui palju ilusaid ja toredaid sõnu räägiti ja kuna see jooks läheb mööda minu tsotpunkrist, kus ma elan, siis mul oli meeldiv vaadata lausa naerutuju tervis, aga naer on terviseks, sest minu majast möödus ju 13 000 jooksjat ja ma ütlen ausalt, kui 100st üks jooksja suutis imiteerida või no mitte imiteerida, vaid suutis joosta, oli see tõesti suurepärane nähtus, ülejäänud nagu imiteerisid jooksu, sest see on väga tähtis näidata, et ma võin maksta raha, mul on nii palju raha ja ma jooksen või käin keppidega, mis sest, et mul on õlad krambis, mis sest, et ma olen nii küürus nagu Kreeka ee, mis sest, et ma oskan niimoodi tervist joosta, mis on 200% tegelikult mu tervisele kahjulik, mis sest, et ma jooksen nii nagu 1,60 m ja 100 kilokaalu mees, kes koosneb ainult juustest ja lihastest, hakkaks tegema aeroobikat, ka niisugune asja ajaks inimesed naerma, aga ma arvan, et siin peaks hoopis nutma, sellepärast, et ja on tõesti, kutsutakse üles inimesi hoolitsema oma tervise eest ja jookse, aga peaks leiduma ka siin Silver Meikari sugune tugev inimene, julge inimene, kes ütleks, et kui jooksete, siis õppige ka natukene jooksma ja ärge tapke tervise jooksmise ja valesti keppidega kõndimisega oma niigi viletsat tervist. Ja miks ma nii karmilt ütlen? Sellepärast, et oleks ikkagi aeg mitte oodata igas asjas meikarit, kes ütleks midagi välja. Uudistes saime teada, et Tallinna rallil jälle inimesed absoluutselt ohutunne puudub, seisavad lastega tee ääres, Ja no midagi pole teha, loomulikult inimene, kes ei, ose, ei oska liikluses käituda, kus ta siis oskab väljaspool liiklemist käituda, ta ei teagi, mis asi on oht, see on juba niisugune omadus, teda huvitab ainult uudisimu, sunnib teda liikuma ja minu meelest peaks asjast ikka tõsiselt rääkima, mis asi on liiklus, et kaoks see liiklus, kaos ja omamoodi viljaks ju oligi see lapse ohtu seadmine Tallinna rallil, aga sõitke mööda Tallinnat ja vaadakem, kuidas emad julgelt uljalt lükkavad oma lapsevankri kõigepealt sõiduteele ja siis hakkavad alles ootama, kas nüüd auto pidurdab, kas tuleb keegi auto või laseb läbi või läheb õnneks. Aga läheb õnneks, sest seda võib julgelt öelda, et vähemalt Tallinnas 10 liiklejast 9 liikleb nii, nagu oleks oma autojuhi load saanud köiega metsast kinni püüdes ja kui ta nüüd ütleb, no, mis sa öelda tahad, siis loomulikult vaat liikluses see üks, kes arvestab selle 9 lolliga, tänu sellele need avariisid ongi veel nii vähe, aga noh, ei julgeta öelda ja ollakse uhked, et ja vana nali, hea nali, Eesti liiklus on täis, meil 7-rattalisi autosid ja see siis on, valetan, mitte 7-rattalisi, 4-ratast on autol all, 5. on rooliratas, 6. on tagavararatas ja rooli taga 7. on sitaratas. Nüüd, aga edasi tulles üldse elu tähelepanekutele, siin räägitakse aega, et ja oi, tarbija kaitse, kuidas ta võitleb. Käin ringi, vaatan ja mütsmaa saue Olereksi jaama ees. Euro kallim bensiin kui igal pool mojal ja 0,5 eurot kallim kui teistes Olereksi bensiini jaamades, aga järjekindlalt on silt üleval ja nähtavasti see ei mõjuta kütuse läbi müüki, kuigi saue oma inimesed juba poikuteerivad seda, aga suured autod, kes ei tohi Tallinnasse ju sisse sõita, peavad ring teel olema, kuhu nemad jäävad kütust ostma, ikka saue Olereksi ja nähtavasti äri õitseb, sest naftahinnad on maailmast kõige kõrgemad ikkagi saue Olereksis. Nüüd õuduse ja kurbusega ma mõtlen, tuleb suvi ja me ei tea, milline see suvi on. No jaanipäeva prognoosi pani lepa juba paigale, et 5 kraadi sooja ja paduvi, aga juba kuulan reklaameni peameedias kui ka erakanalites tulevad uued põnevad saated. No ma seda põnevust juba aiman, sest ma olen selle nädala pingsalt jälginud, kui head ankrukivid meil eetris on ja ma pean kurbusega nentima lugupeetud, no ma ei tea, kuidas teid kutsuda, meedia arvamusliidrid, ei ole mõte teha saate lõiku 5 minutist, kus näidatakse lehma taustal on reporteri tüdruk, kes ei jaga ei öödega mütsi teemast ja muud kui räägib, et näete, see on lehm, siit läheb sisse rohi, siit tuleb välja sõnnik, siit piim ja kas piim on odavam kui sõnnik, kui sööt osta välismaalt. No meil on palju teisi muresid kui niisugusel moel lahata uudiseid, nii et armsad inimesed, jätke kas või see uudiste saade ära, aga ärge tehke niisuguseid lolle saate lõike, mis lihtsalt mõtleb, no milleks. Siis tänases saates köitis mind Margus Lepa ütlemine, et 1960-ndatel hakkas venestamine Eestis. Vaadake, kes me nagu vene inimestega oleme suhelnud, ja usume Vene riiki öeldusse, siis muide venestamist ei tasuks ka näha. Meie jaoks on ta muidugi globaalne probleem, et me pidime vene keeles hakkama rääkima. Tegelikult oli see jälle Venema poliitika kahepalgelisus. Ei tahetud Saksa aadlikele ka halba teha, püüti kasutada nende ajupotentsiaali, aga vaadati, asi läheb hulluks. Inimesed hakkavad nagu saksa keelt rääkima ja see tähendab, et Baltikum hakkab nagu saksameelseks muutuma. Las need sakslased seal rõhuvad nii palju kui tahavad seda matsikarja, kes on nõus ükste kõik, mida tegema, et ka ära elada, hakkame venestama. Ja venestamispoliitikaga kaasnes ju vene õigeusku üleminek, kõik siit valgelaeva ootamine ja äraminek, nii et üks järjekordne tore näide, kui kahepalgeline on Venema poliitika. Ja loomulikult see nädalaega kestnud raaskandaal, ma pean ütlema, et juba eelmine reede, ma ütlesin selle esitaja kohta Stanislavski lemmik õpilase sõnad, ei usu, ma ei usu, mis ta räägib. Nüüd tuleb välja, et on teisigi inimesi, kes ei usu, noh, midagi pole teha. Aga muidugi rahateema käsitlus on väga õige ja võt mina lihtsa inimesena ei saanudki aru, et kui nüüd ärimees annab mingi summa raha, et võt nagu sponsorlusel meil on, et kui sportlasele antakse sponsorlus, siis see sponsorfirma peab maksma riigituludesse ja sportlane maksab riigituludesse. Et ma arvan, et probleem ongi selles, et võt kui ärimehed maksid poliitikutele, et siis see oli niisugune raha, mida riik ei saanud maksustada ja võt see ajabki rahval nii ütelda need, kes tahavad midagi parandada, hambad verele. Nüüd Nõmme raadio kohta on öeldud igasuguseid sõnu. Eile vaatasin seda korrupeerunud Eesti dokumentaalfilmi ja ma ütlen veel kord, Margus on täna öelnud mitu korda, et lugege rohkem tõesti armas Eesti raavas, lugege William Toomingat ja kui räägitakse, et tehakse nüüdki julge saade, kui korrupeerunud on ollakse Eestis, siis muidugi kui tuuakse seal 1918-1940 korrupeerumisnäiteid, siis noh, kui ei räägita Pätsist ja Laidonärist, siis on see ikka ja ainult tühipaljas blä-blä-blä. Aga et raavas ei loe riigile mitte midagi, jälle juhuslikult televiisorit näppides terve see nädal Tallinna televisioon, olgu ta neetud, näitas ülekannet riigikogu saalist ja tõepoolest Keskerakond, ma ei ole ka selle erakonna palgal, aga peatusid Keskerakonna inimesed teemal, et Eesti inimene vaesub ja saalis oli kolm inimest, keda see teema huvitas riigikogu saalis, need inimesed, keda meie oleme valinud, kes meie riigi ja rahva eest muretseks, oli saalis kolm inimest, kes seda kuulas ja nagu hiljem selgus, need kolm inimest olidki kõik need, kes esinesid ka sõnavõttudega, kui vaene on Eesti rahvas ja et riik ei tegele üldse selle probleemiga. Ja ma saan aru, ülejäänud erakondade liikmed olid kõik kohtumas rahvaga, et öelda, ärge te praegult meile raha makske, et praegult me tegeleme muude asjadega, aga siis ükskord me tuleme jälle ja tagasi. Ja nüüd ennem kui ma lõpetan oma väga pika triaadi, ütlen ma jälle ja alati on kirutud Ida-Virumaad, ometigi on Ida-Viruma niisugune maa, kus meenutatakse Eesti ajalugu ja Eestis tehtud ajalugu. Ja näiteks sellel laupäeval Kohtla-Järvel toimub Heino Niinestele pühendatud 60-aastane niisugune juubel, möödub 60 aastat, kui Heino Niineste maadlustreener alustas rahalise palgalise treenerina Ida-Virumaal. Samas muu Eestimaa, kus on eesti keelega ei ole mingeid küsimusi, Ei tea ma ühtegi üritust, mis oleks pühendatud niisugustele suurepärastele treeneritele nagu Edgar Puussapp, Meinhard Niglas, Aavo Truu, boksitreener Linnamägi. Ei ole, ei ole, ei ole. Ja teine reklaam, kutsun siis kõiki kohta järvele ja tähistamaks 60. aastat sellest päevast, kui ära Niineste alustas tööd maadlustreenerina. Pühapäeval aga kutsun kõiki mõisa, kallis Eesti rahvas, kes me oleme ori rahvas. Tulge vaatama kõik seda, kus meie esiisad said atta-atta. Ja nimelt Atla mõisas toimub mõisa päev algusega 10:00. Ja loomulikult ennem kui pühapäeval minna mõisa, külastage Rahumäge ja külastage Rahumäel parimat osa Eesti rahvast, kes on juba musta mulla all. Ja peale seda, kui olete lillekesed mälestuseks viinud, külastage Alfredi pubit, kus on minu karikatuuride näitus. Ja samuti järgi unustage 2. juunil 11:30 Nõmme raadios Aasa Pada juba 101. Ja sealt on tänaseks kaubanäiteks niisuguse Nietzschevo. Hobusel väsivad jalad jooksmisest ja kõrvad väsivad jooksma sundimisest.
No see on vägev küll, muide see hobune ja liikumine. Olen ise ka liikunud nüüd massinaga siia ja sinna võibolla mitte nii palju kui sina, aga tead, ega see olukord päris hull ikka ei ole. Nii et ei ole siin mingisugust niisugust hirmsat olukorda ka on. No muidugi hüpoteetiliselt võib oletada, et kuigi sina sõidad Hummeriga, on sul ohutaju tugevam kui mul selle Hondaga, aga võibolla meie käitumine on jälle vastupidi, et mulle tundub, et ma olen tõelises tankis ja aga sinul oli ju vist Saporožetski kunagi.
Ei olnud kahjuks, aga tänu sellele ma sõidangi Hummeriga, et mul õnnestus kohtuda õigimine alla jääda Moskvitsile.
No see on ka meeldiv mälestus. Muide, vahepeal on tulnud siin jah uudiseid ka. Die Zeit näiteks kirjutab, et Saksama president, see on siis Joachim Gauck, hoiatab, et holokaust võib kasvada religioonilaadsetesse mõõtmetesse. Tähendab, holokausti võitakse ülendada lausa religiooniks ja noh, ilmselt vabanduseks väljendab siis ka kohe oma tundeid ja muresid, et kas järgmine põlvkond ikka suudab mõista holokausti kahetsemises tulevaid moraalseid kohustusi. See lause jäi mul silma ja samas meenus mulle kuskilt loetud, see on isegi sel hooajal veel, et Iisraeli koolilapsed ei tea holokaustist praktiliselt midagi. See on jälle nüüd midagi, mis on asetatud kuhugi territooriumile ja kuna viimasel ajal see Pärsia lahe ja noh, Araabia maadega tegelemine on võtnud päris suured mõõtmed, siis niisugused infokillud, mis tulevad, ka omamoodi tõlgendamised, ka noh, igal ühel ju oma seisukoht. Need äratavad tähelepanu. Gauck ütles ka, et Angela Merkeli seisukoht, et Iisraelil on, Iisraeli õigus olemas olla on Saksamaa riiklik huvi, et see võib olla järgmise põlvkonna jaoks natuke liig. Aga katsu sa nüüd mõista, mida see tegelikult tähendab. Ühes küljes Saksamaa huvi võiks olla ka see, et on olemas vaba ja iseseisev rikas Türgi, kuhu kõik türklased tahavad elama minna või Araabia maad või midagi taolist. Aga kui nüüd sitaati vaadata, siis see proua Merkeli lause tuleb minu põlvkonna südametest. See on selles mõttes siis, et kui Merkel ütleb, et Iisrael peab olemas olema, seda, noh, ütleme, meie vanused Raimo tahavad kogu südames, kui me oleme sakslased. Aga et me ei ole, siis me ei saa keeli, noh, hea küll. See kõik, mida me tahame teha, see peaks olema ühe eesmärgiga, et Iisrael peaks olema juutide kaitstud kodumaa. Ja see ei ole mitte poliitilistest mõttekäikudest, vaid sügavast kahetsusest. Krooniline kahetsemine, kui ma ütlen, see hakkab natuke närvidele käima, sellepärast, et ei saa kahetsus muutuda geneetiliseks või pärandatavaks. Aga see on mu isiklik seisukoht. Kuigi jah, siin ütleb see kauket, see on moraalne kohustus ja see paneb muretsema, et kas me suudame seda viia poliitilisse tegevusse. Kauk oli Iisraelis sel nädalal ja ütles, et on üks tendents, mida ei ole vaja jätkata nii pikalt. Holokausti ei tohi tõsta religioossete mõõtmete juurde ja ta ei tohi muutuda sürreaalseks. Kauk sai Ramallahis kokku Mahmud Abbasiga ja ütles, et Saksamaa jätkab palestiinlaste rahalist toetamist 70 miljonit eurot aastas, kuni seda lähisida konflikti ei ole lahendatud ja et ta nõustub põhimõtteliselt Christian Wolfi, see oli siis eelmine peaminister vist, ütlemisega, et islam kuulub Saksamaale ja et Saksamaal see tekitas vastakaid arvamusi ja tema oleks seda öelnud teistmoodi välja, et ta oleks öelnud, et moslemid, kes siin elavad, kuuluvad Saksamaale. See on, võiks öelda, et siin on tegemist päris tugeva poliitilise liikumisega, sest tegelikult see võiks olla ka päris kummaline ütlemine, kui keegi meil ütleks, et need muulased, kes elavad siin, kuuluvad meile. Kuigi meie probleemid Eestis on tükkmaad komplitseeritumad ja ma kasutasin sõna muulane praegu tõsiselt üldistavas mõttes. Minutist jälle tuleb välja, et selles meid huvitavas piirkonnas käib kübersõda ja et see käib juba George W. Bushi ajast. Iraani vastane kübersõda on siin öeldud. No tegelikult vaatad niipidi, vaatad naapidi, see kübersõda peakski olema Iraani vastane, sest kui nimetatud piirkonda tahavad omale saada nii Iraan, Ameerika kui Venemaa oma sõbralike suhtumiste ja omavahelise õhkõrna kraaklemisega, sest ei saa ju põhiobjekti kõrvalt päriselt omavahel nugade peale minna, siis asi loksub paika. Barack Obama olla oma ametiaja esimesel kuul ägendanud küberrünnakuid ja see olevad siis jõudnud ka avalikuse huviorbiiti. Ja ütles tema, et see Stuxnet olla põgenenud programmeerimisvea tõttu. New York Timesi artikkel väidab, et see on esimene kord, kui USA võimud on tunnistanud küberrelvade tegeliku kasutamist. Ja seega võib järeldada, et need küberrelvad olid kindlasti olemas juba enne 2008. aastat. No muidugi kood nimi, mis küberrünnakule anti, see on ka omamoodi pähkel ja kui seda nüüd laiendada, siis kood nimi oli olümpiamängud. Olympic Games oli see küberrünnak.
Ja mina võtaks selle saate viimase osa kokku oma puusse panevas Nietzschevoos. Elevant peab ümber õppima sääseks, kui ta tahab saada portselanipoodi müüjaks.
Nii on.
On.
Tänaseks
kõik.
Kui veab järgmisel nädalal jälle.
Rääkima sa pead, et riigis on veel mõni kriim või muhk. Riik soovib rahvale ju head, tööd rahva heaks teeb nägematu nuk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu annet. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis üles on. Me täidame.
Suu on sul söömiseks ohmees ja aitab sind ka mõni teine puhk. Kui palju räägid oled sees, sest ikka näeb sind nägematu nuhk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anned. Me töö ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis ülesande, me täidame.
Saade on salvestatud 2012. aastal.